слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння апошні дзень, калі ахвотныя балятавацца ў дэпутаты могуць здаць у выбарчай камісіі неабходныя для рэгістрацыі дакументы. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца дзень канстытуцыі. Суды адмяняюць ранейшае пакаранне прызыўнікам, якія паводле рэлігійных перакананняў адмовіліся ад службы ў войску. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння пасля двухгадовага перапынку з новым візітам у Венесуэлу выправіўся Александр Лукашэнка. 16-17 сакавіка ён правядзе перамовы са сваім калегам Уга Чавесам. Лукашэнка і Чавес сустракаліся паўгода таму ў Менску і цяпер збіраюцца пракантраляваць, як выконваюцца дамовы аб супрацоўніцтве. Эксперты не выключаюць, што ў часе 10-дзённай паездкі Лукашэнка можа наведаць і некаторыя іншыя краіны рэгіёну. З працягам тэмы Ігар Карней.
Прыезду Александра Лукашэнкі папярэднічаў дэсант у Каракас першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі і прэзідэнцкага памочніка па асаблівых даручэннях Віктара Шэймана. Па выніках працы сумеснай камісіі Сямашка паведаміў, што дасягнутыя прынцыповыя дамоўленасці пра сумесную здабычу газу і павелічэнне аб'ёму здабычы нафты, пра вытворчасць у Венесуэле беларускай тэхнікі і будоўлю прамысловых і сацыяльных аб'ектаў.
Мы пачалі газіфікацыю аддзельных раёнаў Барынаса. Мы пачалі будаўніцтва аддзельных микрорайону. Мы начали строить завод по производству кирпича. В следующем году мы так думаем, что к середине лета мы сдадим автозавод. Два президента перерастят красную ленточку на двух заводах. По производству тракторов 10 тысяч тракторов в год. Такая мощность себе будет. По производству автомобилей 5 тысяч автомобилей грузовых в год.
Поводле Сямашкі до 2025 года будет инвестовано близу 8 миллиардов доляров у распрацовку нафты у бассейне раки Оренока. У свою чергу венесуэльский бок заявил про намер закупить тягом 2010 году 500 трактароў «Беларус» і 10 тысяч тонн сухога малака, пераарыентавацца на Беларусь у закупах пшаніцы і інгрэдыентаў для вытворчасці цукерак. У Беларусь, апроч нафты і газу, будуць адпраўляцца трапічная садавіна, кава і гэтак далей. Падчас леташняга візіту Уга Чавеса ў Менск венесуэльцы выказалі намер акцыянаваць буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі. Аднак, як кажа кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, наўрад ці можна чакаць прадуктыўнага супрацоўніцтва ад суб'ектаў, якія лічаць рынкавыя адносіны шкоднымі.
Она согласится какими-то ноу-хау и оценит как-то их. Но это очень сомнительно. У нас, к сожалению, работа с интеллектуальной собственностью с очень на слабом уровне на предприятиях. Кому будут принадлежать эти предприятия, будет зависеть от того, сколько ты внесешь в уставный капитал. Ты все, вопрос в каком виде. Самое простое – деньгами. Наверное, денег у нас нет.
У белорусско-венесуэльских отношениях эксперты не выключают войскового складнику. Але гэтая сфера завсёды застаецца закрытой от громадскости. Яшчэ ў 2006-м, пасля першага візіту ў Чавеса ў Менск, замежныя СМІ сцвярджалі, Беларусь і Венесуэла падрыхтавалі кантракт аб пастаўках беларускай зброі на суму 1 мільярд даляраў. Аднак Міністэрства абароны пацвярджае толькі факт супрацоўніцтва ў справе стварэння сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы. Паводле дамовы, завяршыць яе фармаванне Беларусь абяцае цягам 6 гадоў.
Александр Лукашэнка і Уга Чавес увесь час падкрэсліваюць сходнасць сваіх поглядаў. Абодва крытыкуюць амерыканскі імперыялізм і адстойваюць права Ірану на ўласную ядзерную праграму. Уга Чавес таксама ўзяў на ўзбраенне беларускія метады кантролю над інтэрнэтам. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:05 дакументальны фільм «Курапаты. Дарога сумлення». Якія таямніцы хавае Курапацкі лес. А пазней а 20:35 госць праграмы «Прыватная калекцыя» Ігар Сацэвіч, заснавальнік і лідар джаз-фьюжн гурта Apple T. Глядзіце нас праз падарожнікі Sirius і Astra. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца дзень канстытуцыі. Асноўны закон Рэспублікі Беларусь быў прыняты ў 94 годзе Вярхоўным саветам краіны. Тады ж было заснаванае свята. У лістападзе 96-га канстытуцыя Беларусі была змененая ў выніку рэферэндуму. Аднак святкаванне дня канстытуцыі перанесенае не было. Як вы мяркуеце, ці можна лічыць цяперашнюю беларускую канстытуцыю дэмакратычнай? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Я лічу, що саму конституцію можна лічити демократичною, але на кожен пункт нашої конституції є ще 10 поправок, які коректують цю демократичність у бок авторитарного режиму. Так, як треба, так і є.
Ну, конституція, видать, по всім заложені демократичні принципи, а просто вони в нашій державі не виконуються. Представлена так само була конституція, і всі казали, що вона найдемократична у світі. Але що відбувалося на самом речі в Україні, ми ж судом ведаем.
Как-то не очень. Можно. По какой причине, наверное, ну, что есть свобода выбора, можно мыслить свободно, то есть для студентов также есть много всяких условий. Как студентам это нравится, и можно развиваться вот по своим направлениям.
Я полностью согласна. Есть свобода, свобода всего в принципе, что не ограничено. Ну, что человек морально, он воспринимает, что он должен, что к нему морально, вот, моральная ценность, это вполне дозволено. И...
Не знаю, если честно, не задумался над этим вопросом.
Наверное, можно. Наверное, можно назвать демократической, ну, потому что она всем наша. Ну, как бы я когда считал, там все пункты правильно сделаны. У нас для человека написаны и соблюдаются.
Мне нравятся белорусы и белорусские люди. Но мне не нравится ваш закон. Одна закона. Нет, два закона. Первое. Уже мы не пьем на улице пиво. Но сейчас это очень дорогой штраф есть. Да. Второе. Я не знаю, у каждого человека будут фликер надо. Это не знаю. У меня еще нету, потому что я не люблю этот закон. Почему? Извини, но я не баран.
Можно. Можно и так же. У нас вроде бы демократия и есть. И больше исправлять это, по-моему, ничего не надо.
В какой-то степени можно. В принципе, если честно, то можно, конечно. Человек у нас имеет право, и он это право, допустим, использует. Никто его ничем, допустим, не урезает так особо. Ну, на что имеет право, то использует.
Нет, мы воздержимся.
Як ви мяркуєте, ці можна лічити цяперішню білоруську конституцію демократичною? А питання свободи, я ще раз нагадаю, 15 сакавіка у Білорусі відзначається День Конституції. І сьогодні президіум Гомельського обласного суду, поводлі протесту Верховного суду, адмянів штраф у 3,5 мільйона рублів вірніку общини Свідки Єгови Дмитру Смику за ухилення від військової служби. Таким чином скасований вирок суду Центрального району Гомеля і постанова колегії кримінальних справ обласного суду, яка у снежні летось покинула касаційну справу Смика без зміну.
Полгода как на гвоздях. Все эти суды, это достаточно тяжело. Если бы, например, я был, как суд раньше считал, надуманная вера, я бы уже давным-давно сдался. Я продолжаю бороться, хотя мне и тяжело. То, как закончился вообще этот суд, это меня еще больше укрепило в моей вере. Мне говорится, что Бог Иегова означает, я стану тем, кем пожелаю стать. В моем случае он стал для меня, можно сказать, избавителем, судьей высшей инстанции.
Вірник общини Свідки Єгови Дмитрий Смик. Ініціатор громадянської кампанії з альтернативною громадянською службою Міхась Пашкевич, який сьогодні так само був у суді, лічить, що адміна штрафу Дмитру Смику, а так само Євгену Яковенку і визволення з турми вірника Івана Михайлова зв'язане поміж собою.
Я думаю, что на самом деле мы зараз бачим державную замову на основании всех этих справ. Проблема возникла на ровном месте. Я не думаю, что наша держава планировала еще год тому, что возникли питания и у темлику на уровне международной супольности, на уровне резолюции Европарламента и докладу Держдепа США об тиску на белорусских громадян по питаниях альтернативной службы. Такой проблемы ранее не існувала. А зараз она возникла. И этих четырех хлопцов, которые потребовали службы, я хапил для того, как да, держава вирішила не створать себе тяжкости там, где их не мусить быть.
Кримінальну справу вірника Дмитра Смика за нібито ухилення від військової служби розглядить наново суд Центрального району. У протесті Верховного суду сказано, що вірник покараний штрафом тенденційно, без уліку його тлумаченню і довідки общини Свідки Єгови про те, що Дмитрий Смик прийняв посвідчення у вірника ще 5 років тому. Таким чином суди тягом тижня відмінили раніше покарання призовникам, які поводили релігійних переконань відмовилися від служби у війську. Назиральники лічать гэта сведчанням таго, што неўзабаве з'явіцца закон аб альтэрнатыўнай службе. Што да раптоўнай адмены прысудаў, то юрысты разглядаюць гэта як чарговую дэманстрацыю адсутнасці незалежнай судовай сістэмы, расказвае Любоў Лунёва.
Усе вернікі, пакараныя за ўхіленне ад вайсковай службы, прасілі даць ім магчымасць служыць у рэзерве. Яны спасылаліся пры гэтым на артыкул 57 Канстытуцыі, які дэкларуе альтэрнатыўную службу. Адзін з аўтараў Канстытуцыі 1994 году, былы намеснік старшыні Канстытуцыйнага суду Валер Фадзеў, лічыць, што адсутнасць закону аб альтэрнатыўнай службе – праблема дзяржавы, а не грамадзянаў. Паколькі Канстытуцыя гарантуе такую службу, то малады чалавек мае на яе права, і не важна, ці прыняты ў краіне адпаведны закон. Валер Фадзеев зазначил.
Если в Конституции записано какое-то право и гарантии его осуществления кто-то увязывает с отсутствием закона, который это регулирует, то он не прав, потому что гражданин не виноват в том, что государство не приняло этот закон. Это уже проблемы государства.
На думку юриста, той факт, что в судовых инстанциях раптом отменили все присуды за ухиление от службы в войску, черговый раз засвечил отсутность незалежности судовой системы.
Если, например, такое указание есть, допустим, не от той же судебной системы, а, например, от органов исполнительной власти, это, конечно, очень плохо. Суды вообще-то могут, наверное, с властью консультироваться, уточнять какие-то позиции, но власть исполнительная не может судам диктовать ту либо иную линию поведения.
Адвокат Павел Сапелка выказался наступным чином.
Я бы вообще никогда не стал говорить о независимости суда, ни следствия, ни обвинения. Независимой пока еще в какой-то степени осталась только защита.
Лето сёлета резонанс у грамадстве выкликал гвалтоўны призыв на вайсковую службу політичних активистов молодзевага демократичного руху. Младафронтовцы и молодь БНФ провели супраць гвалтоўнага призыву шэраг пикетов. Калі у тих випадках размова йшла про изоляцию активистов от грамадско-політичного життя, то цяпер, калі вернікаў караюць за ўхіленне ад вайсковага абавязку, гаворка ідзе пра магчымасць альтэрнатыўнай службы. Кампанія за альтэрнатыўную службу, лідарам якой выступае Міхаіл Пашкевіч, распачалася летась у верасні. Маладыя людзі збіралі подпісы сярод студэнтаў і на вуліцах. Яны накіравалі шэраг зваротаў у заканадаўчыя органы і Канстытуцыйны суд. Адмены прысудаў адбыліся пасля таго, як Александр Лукашенко даў даручэнне міністру абароны Леаніду Мальцаву ўнесці свае прапановы на конт альтэрнатыўнай вайсковай службы. Як лічаць назіральнікі, ланцуг адмены прысудаў сведчыць пра тое, што днямі могуць быць прынятыя папраўкі ў заканадаўства, і маладыя людзі будуць мець выбар – служба ў войску альбо праца ў госпісах і на будоўлі.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня апошний день, коли охотные балетоваться у депутаты могут сдать у выборчей комиссии необходимые для регистрации документы. Александр Лукашенко прибыл с визитом у Венесуэлу. Лукашенко и Чавес собираются проконтролировать, как реализуются белорусско-венесуэльские проекты у разных сферах. 15 соковика в Беларуси отзначается День Конституции. Гарадзенскі суд аштрафаваў Александра Дзянісава за тое, што той браў інтэрв'ю ў школе, каб стварыць фільм пра выкладанне прадмету «Гродназнаўства». Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і партыі, якім шмат гадоў адмаўляюць у рэгістрацыі, заклікаюць правесці круглы стол з удзелам уладаў. Суды адмяняюць ранейшыя пакаранні прызыўнікам, якія паводле рэлігійных перакананняў адмовіліся ад службы ў войску. На дзве базавыя велічыні аштраваў сёння суд гарадзенца Александра Дзянісава за тое, што той браў інтэрв'ю ў школе, каб стварыць фільм пра выкладанне прадмету «Гродназнаўства». Суд расцаніў гэта як самаўпраўства, палічыўшы, што Дзянісаў не быў журналістам канкрэтнага СМІ, а толькі меў пасведчанне Беларускай асацыяцыі журналістаў і таму не мог займацца журналісцкай працай. Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова.
Про Александра Денисова белорусское телебачне показало днями сюжет. Мовляв, он робил у школе фильм для Белсату. Как ведомо, этому телеканалу улады не дают аккредитации. Однако у суде назва Белсат не гучала. Мова была об тем, тимел у воголя Александр Денисов право брать интервью. Адвокат Владимир Киселевич.
Самоуправство в деяниях Денисова не было и не могло быть. Тому я спосылался на то, что каждый громадянин Республики Беларуси мае право иметь доступ до некой информации и распавсюдживать. працює. Ніякий порядок здійснення цього права не порушив. І що він дійнішав не самовольно, з дозволу директора школи номер 28 города Гродно Ахметова.
Давши дозвол, директор потім викликав школу міліціянтів. Суддя Ксенія Стасютєвич поцікавилася в інтернеті поняттям «журналіст». Вона сказала, що журналістом можна бути, тільки маючи дочинення до середку масової інформації, говорить адвокат Кисілєвич, хоча сам він з цим не згодний. І ураження від суду самого Олександра Денісова.
І коли питання повстало, як ви приходили туди, як громадянин, чи як журналіст, я сказав, що так, я туди прийшов як громадянин, тому показував директору паспорт, я прийшов туди як журналіст, у мене було з собою посвідчення БАШ. Ви хоча і раніше я задавав питання міліціянтам, що коли б у мене не було з собою БАШ, не було б у мене проблем, і вони так потискали плечима. Мені здається, що я просто тепер хоча БАШ, мені не потрібно вуголі, хоча вуголі тепер буде як червоне гануче для бика.
Ураження від суду Олександра Денісова. Представники громадських організацій і партії, яким шмат гадоў адмаўляюць у рэгістрацыі, прынялі зварот з заклікам правесці круглы стол з удзелам улады, расказвае Алег Груздзіловіч.
15 сакавіка у офісі БНФ сустрэліся прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацый і партый, якім беларускія ўлады не даюць рэгістрацыі, а таксама тыя, якія шмат гадоў знаходзяцца пад ціскам уладаў. На сустрэчу сабраліся прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Малдова фронту, Саюза палякаў пад кіраўніцтвам Анжэлікі Борыс, Саюза беларускіх пісьменнікаў, Асамблеі неўрадавых арганізацый, Царквы «Новае жыццё» ды іншых арганізацый. Удзельнікі сустрэчы адзначылі, што іх права на свабоду асацыяцый, а таксама іншыя правы трывала парушае беларуская дзяржава. Быў прыняты зварот да беларускай міжнароднай грамадскасці, у якім падпісанты прапануюць правесці круглы стол з удзелам прадстаўнікоў дзяржавы і просяць еўрапейскія структуры падтрымаць іх у гэтай справе. Чаму без пасярэдніцтва Еўропы сітуацыя падаецца невырашальнай? Праабаронца Юры Чаусаў заявіў, што становішча з правам на асацыяцыі ў Беларусі не палепшылася пасля таго, як улады краіны абвясцілі лібералізацыю. За 2009 год было зарегістравано толькі 19 грамадскіх арганізацій і ніводнай партыі. 34 арганізацій атрымалі адмову. Некаторыя з іх спрабуюць зарегістравацца шмат гадоў, прыкладам «Молоды фронт» ці «БХД». Звароты ў суд не даюць ніякаго выніку, азначае Юры Чаусаў. Прыкладам ціску праз падзел грамадзянаў на сваіх і чужых праабаронцы лічаць гісторыю канфлікту двух саюзаў палякаў. Люцына Петрулевіч прадстаўляе саюз палякаў на чале з Анжэлікай Борыс. Жанчына распавяла, як актывістаў польскай меншасці ўлады спачатку раскалолі на дзве арганізацыі, праўладную і тую, якой кіруе Анжэліка Борыс. Потым, як у саюзу адбралі 14-16 дамоў польскіх, створаных на грошы Польшы, а нядаўна адбралі 15-ты дом польскі ў Іранцы.
Тады мы напісалі пісьмо з варот да Лукашэнкі, каб ён разабраўся з тымі чыноўнікамі, каторыя нас ігнаруюць і не хочуць з намі размаўляць. Адказ до сих пор нема. Але усіх тих, хто підписав гэты ліст, почали їм дзвонити і питатися, чи гэта ён підписувався, чи гэта подроблена підпис, чи гэта сфабрикована, що приїдуть поговорити, щоб забрали свой підпис. Шла обработка.
Повідомила Люцина Петрулевич. Ситуація у Білорусі адметна ще й тим, що у Кримінальному кодексі протягує дійнічить артикул 193 прим, який предугляджує зневолення за удзел у незарегістрованій організації. Лідер «Молодого фронту» Змітін Дашкевич адбив у в'язниці 1,5 года поводля гэтага артикула. Активіст нагадав про заганне коло. Організацію шмат гадоў не регіструють, кажучи, що яна об'єднує былих злочинців і при гэтым карають за дзеянні дымя незарегістрованої організації.
Натурально у нас ілюзій абсолютно ніяких нема, що ми отримаємо легальний статус при гэтым режимі. Почекаємо рішення Мін'юста, яке повинно бути у гэтым місяці, на ті документи, які ми подали після нашого останнього з'їзду на реєстрацію. Буде цікаво тут почитати в цих документах тільки формульовки, тому що, в принципі, вже само рішення, воно ясно. Колись Лукашенко говорив, я не допущу в Білорусі діяльності «Молодого фронту», з того часу мало що міняється.
Некоторі організації у Білорусі, прикладом «Молодий фронт», «Вясна» та інші, заявили, що будуть діяльничати, навіть не маючи реєстрації. Удзельнікі круглага стала казалі, што дзякуючы рашучасці гэтых актывістаў улады апошнім часам спынілі практыку пераследу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, хоць і не адмянілі гэты ганебны, на думку праваабаронцаў, артыкул.
Аб прававой сітуацыі ў Беларусі пойдзе гутарка ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Які стан правоў чалавека ў Беларусі? Якое значэнне для практычнай палітыкі маюць ацэнкі сітуацыі ў Беларусі, дадзеныя ў рэзалюцыі Еўрапарламенту і ў справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце? Наколькі на палітыку заходніх краінаў уплывае параўнанне сітуацыі ў Беларусі з сітуацыяй у іншых краінах? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць праваабаронца Валянцін Стэфановіч і палітолагі Андрэй Фёдараў і Юры Чавусаў.
Слухайце ў нашым сённяшнім эфіры пазней. 15 сакавіка – апошні дзень, калі патэнцыйныя прэтэндэнты на мандаты дэпутатаў мясцовых саветаў могуць здаць дакументы на рэгістрацыю. З якім багажом падышлі да гэтага дня апазыцыйныя палітычныя партыі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Мікола Статкевіч, старшыня афіцыйна незарэгістраванай беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», кажа, збіралі подпісы для рэгістрацыі 82 кандыдаты, падаюць дакументы ў выбарчыя камісіі 79.
Адмовіліся ад удзелу, таму што ідзе ціскі, ёсць звальненні. Напрыклад, Мікалай Васюк з Магілёва, актывіст «Народнай грамады», ён уже згубіў працу. Ёсць такі, якаюць, ціхі ціск, альбо асабліва тых, хто, якаюць, працює у некій установі або має некий бізнес. Таким чином є страти, але, ну, можна сказати, що страти відносно невеликі.
Спадар Статкевіч так само каже, що більш кандидатів вилучаються в усходніх регіонах і менш у заходніх. Каля 100 кандидатів у депутати вилучає партія БНФ, каже старшиня Олексій Янукевич. Прикладна п'ята частка з їх припадає на Могилівську область. Найбольш вядомыя партыйцы хочуць паспрачацца за мандаты дэпутатаў у сталічным гарадскім савеце, адзначае Алексей Янукевіч.
У Менску я іду сам, Віктор Івашкевіч, Інцук Вячорка. Ну, у регіонах там Іван Шега, наприклад, у Слоніме, вельмі вядомы, вельмі авторитетны.
Найбольш актыўна вылучае кандыдатаў у дэпутаты партыя левых «Справядлівы свет». Сакратар ЦК гэтай партыі Валерый Ухналёў адзначае.
По попередних даденных 150-160 наших кандидатов в партийном улучшении. Мы ведаем уже докладно, что уже больше за 140 это отдали, а еще не все люди донесли, еще едут, доезжают и так далее. Мы так ориентовали наших людей, как было партийное улучшение, але есть люди там, где у нас нема зарегистрированных структур, там они сбором подписов, и так само это наши люди идут, их, конечно, менее, чем партийным улучшением, але таки
На самым пачатку выбарчай кампаніі апазіцыя мела намер вылучыць не менш за 1500 кандыдатаў у дэпутаты саветаў розных роўняў. Праз дзень-два стане вядома, ці ўправілася яна з гэтым.
А зараз званкі на свабоду. Падрыхтоўка да выбараў дэпутаты мясцовых саветаў, мытны саюз Расіі, Беларусі, Казахстану, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаванняў, агляд якіх падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Зараз завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Таксама сфармаваныя участковыя выбарчыя камісіі. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Камісіі сфармаваны. Калі чуеш, які зроблен быў уціск на пазіцыйных прадстаўнікоў, звальнялі з працы, дык гэта ўжо ні ў якія варота не лезе. Слухачка з Мінска.
Местные выборы только начинаются, но их необходимо срочно отменять, так как они представляют только пародию на выборы и по многим параметрам. Почему? Это отдельная тема.
Если за 16 лет на выборах всех уровней побеждают лишь лукашисты, значит, так называемые выборы давно превратились в любимую игру Лукашенко.
Вся честная в кавычках демократия будет продемонстрирована досрочным пятидневным голосованием как депутатов, так и президента.
Александр Лукашенко заявіў, што не выключае правалу мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Беларускі бок ні ў якім разе не павінен ні падмануць партнэраў, ні паступіцца ўласнымі інтарэсамі, падкрэсліў кіраўнік краіны. Каментары слухачоў.
Молодец, Нанишкевич. В таможенном союзе. Сейчас заявляют Лукашенко о возможном выходе из таможенного союза через СМИ. Это невозможно и недопустимо, исходя из тех возможных последствий от санкций со стороны России. Это равносильно, что дразнить гусей. И расплачиваться за эти последствия будет каждый из нас, а не Лукашенко.
На конт мытного союза потребно было все грунтовно выучить, подсумовать, просчитать. Неужо у нас на Беларуси нема спеціалістаў-професіоналаў, якія ведаюць сусветны вопыт іншых стран? Я маю на увазі у першую чергу заходнюю Европу. У нас же працуюць свядомыя надзейныя самавучкі.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Хотела поделиться с читачами и слухачами свободы об том, что наш правитель начал распродавать народное добро. Завод «Луч», химические предприемства, и 500 предприемств выделено на продажу. Так что же то он не хочет поделиться этими миллионами с людьми, у которых лежат чеки имущества? Так что это за хозяин такой страны? Орша Светлана Ивановна.
Белорусское телевидение показывало, как президент давал разгон руководителям спортивных структур за слишком мягкую игру хоккейной сборной на Олимпийских играх. Оказывается, что качество игры хоккейных команд совершенно не зависит от количества ледовых дворцов.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». На завяршэнне вершаванае выказванне на адрас «Радыё Свабода».
Сярод падманных галасоў, сярод усякіх бед, нягодаў, як маці родную, гатоў я слухаць голас твой, свабода. Ты знаеш цвёрда, што вярхі добра народу не прыбавяць, а ўрада множыцца грахі, якія родны край не славяць. Ды ўсё да пэўнае пары, да гнеўных выступаў народа, бо ёсць на тое змагары, і ў ліку іх і ты, свабода. Хай моц тваю спазнае ўрад, і хай з табой лічыцца мусіць, каб справядлівы ўжыўся лад на нашай роднай Беларусі. Верш, прысвечаны Радыё Свабода, чытаў Лявонцій.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік, уключаны круглыя суткі. Званіце, вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І зараз некалькі слоў яшчэ пра адну нашу сённяшнюю перадачу, якую вы пачуеце пазней.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» гутарка з пераможцам першага конкурсу маладых крытыкаў Маргарытай Аляшкевіч. У пяцікніжы «Свабоды» Анатолій Ващенка вызначыць 5 найлепшых беларускіх кніг-рэмейкаў. А свае новыя вершы ў рубрыцы аўтары твору прачытае паэтка, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Раіса Баравікова.